7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. 40% din moldoveni cred că alegerea directă a președintelui Moldovei va duce la schimbarea în bine a vieții lor, potrivit unui sondaj dat astăzi publicității la Chișinău. Ce pot aștepta moldovenii de la vizita la Moscova a președintelui Dodon? Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică răspund unor declarații făcute presei de președintele ales al Statelor Unite Donald Trump și fostul președinte al României Ion Iliescu este inculpat în dosarul Mineriadei. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a refuzat să-l pedepsească pe ambasadorul moldovean în România pentru comentariile lui legate de retragerea cetățeniei moldovene a fostului președinte român Traian Băsescu. Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Guvernului, premierul Filip a spus astăzi că a primit de la președintele Igor Dodon cererea de revocare a ambasadorului Mihai Gribincea, dar nu va da curs acestei solicitări. Dodon avusese obiecții față de interviul acordat de Gribincea unui post TV din România, în care ambasadorul spunea că decretul președintelui Dodon de retragere a cetățeniei lui Băsescu ar putea fi declarat neconstituțional. Principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat, a spus că așteaptă ca Partidul Liberal să-i prezinte argumentele în favoarea unui eventual demers de suspendare a președintelui Igor Dodon. Liberalii au anunțat că vor să-l suspende pe șeful statului pentru că ar fi recunoscut autoproclamata Republică Nistreană, felicitându-l pe liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, pentru victoria în alegerile din decembrie. Dar liberalii au prea puține fotolii în Parlament pentru a declanșa complicata procedură de suspendare a șefului statului, care trebuie pornită de cel puțin 34 de deputați. Fostul procuror general interimar Andrei Pântea a fost eliberat din arest în aceeași zi când a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Magistrații l-au găsit azi vinovat de depășirea atribuțiilor de serviciu, dar l-au pus în libertate în baza legii amnistiei. Judecătoria Râșcan a constatat că în perioada în care Pântea era prim adjunct al procurorului general, ar fi dispus în mod ilegal transferul dosarului de învinuire a interlopului Grigore Caramalac pe adresa organelor din Federația Rusă, care l-au scos de sub acuzare. Știri externe. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a insistat că europenii își au soarta în propriile mâini, după ce președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a criticat Uniunea Europeană și a lăudat Marea Britanie pentru decizia de a părăsi organizația cu 28 de membri.
Also ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selber in der Hand.
Adresându-se reporterilor, Merkel a mai spus astăzi că va face eforturi pentru ca țările care vor rămâne în Uniune să-și consolideze economiile și să facă față provocărilor viitoare, inclusiv luptei împotriva terorismului. Într-un interviu cu un ziar britanic și altul german, Trump spusese printre altele că el crede că și alte țări după Marea Britanie vor vrea să iasă din Uniunea Europeană și că Merkel a făcut o greșeală acceptând ca Germania să primească atâția migranți. Aflat într-o vizită de rămas bun la Kiev, vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden și-a exprimat speranța că și administrația viitorului președinte american va sprijini ferm Ucraina.
We made it clear.
După convorbiri cu președintele ucrainean Petro Poroshenko, Joe Biden a reiterat poziția administrației Obama că trebuie menținute sancțiunile impuse Rusiei pentru anexarea Crimeei în 2014 și declanșarea conflictului separatist din Donbass, până ce Moscova va aplica pe deplin prevederile acordului de armistițiu de la Minsk.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Asociația Sociologilor și Demografilor a dat publicității astăzi la Chișinău un nou sondaj de opinie despre cum apreciază cetățenii anul 2016. Unul din evenimentele care a marcat anul trecut este scrutinul prezidențial direct, arată datele cercetării. Dacă 40% dintre respondenți cred că alegerea directă a președintelui va schimba lucrurile spre bine, o treime cred însă că situația nu se va schimba. Marea majoritate au așteptări exagerate de la șeful statului, așa cum veți auzi din relatarea Alei Ceapai.
Problemele sociale și cele economice ar trebui să fie prioritare pe agenda șefului statului, cred majoritatea respondenților. În opinia lor, președintele ales prin vot direct ar trebui să majoreze pensiile și salariile, să creeze locuri de muncă sau să aducă investiții în țară. Aceste priorități pe care și le imaginează cetățenii sunt însă improprii șefului statului, dat fiind atribuțiile pe care le are acesta conform Constituției, observă autorii sondajului. Potrivit cercetării, Igor Dodon rămâne a fi politicianul cotat cu cea mai mare încredere. El este urmat la mare distanță și e vorba de aproximativ 35% de Maia Sandu, Andrei Năstase și Renato Usatăi. Fiecare al doilea respondent spune însă că nu are încredere în niciun politician. Peste 50% dintre cei chestionați apreciază pozitiv un eventual scrutin parlamentar anticipat. Dacă acesta ar avea loc duminica viitoare, în legislativ ar putea accede 5 formațiuni, dintre care 4 din opoziție. Este vorba de Partidul Socialiștilor, Partidul Platforma Da, Partidul Acțiune și Solidaritate și formațiunea Partidul Nostru. Dintre actualele partide de la guvernare, în viitorul parlament s-ar regăsi doar Partidul Democrat, pilonul actualei majorități. Președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu, explică de ce un eventual scrutin parlamentar anticipat nu este privit cu ochii buni de o bună parte din respondenți, în condițiile în care majoritatea își doresc o schimbare a clasei politice.
O parte din acel 29% din populație care apreciază negativ desfășurarea alegerilor anticipate motivează pentru acele că dacă se vor desfășura în alegerile anticipate, atunci majoritatea parlamentară va fi de orientare de stânga. Și partidele noi de dreapta, ca PPDA, ca PAS-ul, nu au dovedit să consolideze.
În ce privește orientarea externă a țării, 38% dintre respondenți spun că ar vota la un eventual referendum pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Numărul adepților aderării la Uniunea Euroasiatică este mai mare și depășește 41%. Expertul Nicolae Bodean spune că popularitatea vectorului euroasiatic este într-o ușoară creștere, doar că acest lucru nu s-ar datora neapărat victoriei lui Igor Dodon în scrutinul prezidențial.
Alegerea pro-asiatică a crescut seama indecișilor de până acum și în mare parte s-ar datora schimbărilor care au avut loc în scena politică din Republica Moldova. Însă totodată vedem că cifra de pro-euroasiatică nu se reflectă și în opțiunile electorale față de Partidul Socialiștilor și respectiv Igor Dodon. Acest scor pozitiv probabil la Partidul Socialiștilor l-am explicat prin preferința populației pentru un partid mare și pentru un lider autoritar.
Sondajul mai sugerează că așteptările respondenților de la 2017 sunt împărțite aproape egal între cele optimiste și cele pesimiste. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon are prevăzută pentru mâine la Moscova o întrevedere cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Este prima vizită în calitate de președinte pe care o face Dodon în străinătate, iar din delegația oficială vor face parte atât guvernatoarea din autonomia găgăuză Irina Vlah, cât și lidera socialiștilor moldoveni Zenaida Greceanei, relatează Liliana Barbăroșe.
Cel mai proaspăt interviu din ajunul vizitei sale la Moscova, un interviu pentru agenția rusă TASS, Igor Dodon a vorbit despre trei sarcini, una mai ambițioasă ca alta, pe care și le-a trasat pentru această primă vizită în străinătate în calitate de șef de stat. Relansarea exporturilor, reglementarea situației gastarbeiterilor moldoveni și redeschiderea negocierilor pentru soluționarea problemei transnistrene. Președintele moldovean spune că de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Republica Moldova ar fi pierdut 40% din exporturile cu Rusia, care nu au fost compensate de exporturile spre piața europeană, și acesta ar fi motivul din care Igor Dodon ar vrea restabilirea exporturilor în Rusia. Am reușit deja să fac acest lucru pentru anumiți agenți economici când încă nu eram președinte, s-a lăudat Igor Dodon în interviul cu TASS. De asemenea, el a vorbit presei ruse despre un număr imens de peste 200.000 de moldoveni care, muncind în Rusia, ar fi încălcat regimul de ședere și pentru care va solicita o amnistie, ce ar face posibilă revenirea acasă fără să-și piardă lucrurile de muncă acestor migranți. Vreau să soluționez această problemă la întrevederea cu președintele rus. Voi cere amnistierea acestei categorii și sper să o obțin deja în 2017, a explicat Igor Dodon. Analiștii de la Chișinău comentează că socialistul, cu reputația celui mai vocal politician prorus de la Chișinău, ar putea într-adevăr obține anumite succese în cele trei domenii pe care le-a menționat. Și asta pentru că Federația Rusă ar putea astfel să-i ridice autoritatea în perspectiva alegerilor parlamentare din 2018, a cărei miză e o majoritate parlamentară cel puțin la fel de prietenoasă Rusiei ca președintele Igor Dodon. Analistul politic Anatol Țăranu Bunăoară, în trecut ambasador al Republicii Moldova la Moscova, a admis că tocmai de asta Igor Dodon nu a luat niciun reprezentant al guvernului de la Chișinău în această vizită, pentru ca să nu împartă cu nimeni laurii eventualelor succese, am încheiat citatul. Un serviciu i-a făcut lui Igor Dodon și ministrul economiei de la Chișinău, Octavian Calmâc, care a spus după ultima sa întrevedere de la Moscova cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin că ridicarea embargourilor ar fi iminentă și că pentru asta ar mai fi necesară doar o decizie la nivel de președinți. Declarația a întărit în rândul analiștilor senzația că Vladimir Putin i-ar putea face acest cadou proaspăt alesului președinte moldovean, date fiind mai ales voluntarismul și arbitrariul după care obișnuiește Rusia să-și construiască relațiile economice cu vecinii. Cu sau fără atingerea unor înțelegeri concrete, în cel puțin una din cele trei puncte de pe agendă, această vizită a președintelui moldovean ar urma, negreșit la părerea experților, să consolideze pe de o parte relația personală a lui Igor Dodon cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, iar pe de alta să probeze dorința sa de a relansa relația cu Federația Rusă, relație care s-a răcit considerabil după semnarea de către autoritățile pro-europene de la Chișinău a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Dacă va face totuși anumite concesii, Kremlinul va cere ceva în schimb, ceea ce l-ar putea pune în dificultate pe Igor Dodon, mai observă comentatorii, date fiind limitele extrem de înguste ale mandatului său. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Săptămâna care a început astăzi va fi, după toate probabilitățile, una extrem de importantă pentru viitorul ordinii internaționale, având în vedere că vineri are loc inaugurarea noului președinte la Casa Albă, republicanul Donald Trump. Ce se discută în aceste zile în Statele Unite despre apropiata președinție Trump, ne spune Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Se discută multe și în contradictoriu despre apropiata președinție Trump, dar nu au izbucnit revolte stradale, cum filozoful francez Bernard-Henri Lévy a spus că se aștepta să vadă odată ajuns în Statele Unite, data fiind primejdia pe care el o anticipează. La sfârșitul săptămânii au fost câteva manifestații de protest și una majoră care nu vizează direct președinția Trump, ci promovarea drepturilor femeilor, va avea loc la o zi după inaugurare, fiind așteptate circa 200.000 de persoane. Dar altfel, sprijinitori și oponenți ai lui Donald Trump sunt angajați în dezbateri de presă, încercând să anticipeze ce s-ar putea întâmpla, ceea ce nu e deloc simplu. Un handicap este faptul că America nu are experiență cu un astfel de stil de conducere la vârf și chiar și experților este greu să se raporteze la un tip de lider cu care, în cel mai bun caz, au avut contact doar intelectual din lecturi. În revista Forbes, Malik Kailan a publicat un articol cu titlul Cum va fi resimțită era Trump, indicii provenite de la regimuri populiste în lume. Exemplele vin din țări unde democrația liberală este în retragere, cum sunt Turcia, Ungaria, Polonia, Filipine. Un segment din populara emisiune CNN, găzduită de Farid Zakaria, s-a referit ieri la faptul că Statele Unite ar putea traversa acum aceeași retragere a democrației liberale cu un lider autoritar și pe fondul slăbirii acelor mecanisme care constituie fundația actualei ordini. La încheierea segmentului, Zakaria se întreba cine va apăra acum democrația liberală în Statele Unite. Alegerile acoperă doar o componentă a democrației. Viziunea părinților fondatori ai Americii a fost să creeze mecanisme instituționale care să îngrădească puterea unui singur om, fie și ales prin votul majorității. Adevăratul test al democrației liberale în America nu este rezultatul scrutinului în sine, cât capacitatea instituțiilor de a menține elanul înnoitor al noii administrații în limitele principiilor și valorilor americane și în slujba populației. Numai după acest test, în timp, ne vom putea pronunța în legătură cu impactul curentului populist asupra democrației liberale în America. Mulți s-au mirat de rezultatul scrutinului. Asta este în trecut și, spre binele tuturor, nu putem decât spera că președinția Trump va fi un succes, că temerile inițiale vor fi infirmate, că înnoirea va fi una utilă și nevătămătoare. Ce se va întâmpla este un important test al maturității democratice în America, viabilității și solidității instituțiilor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, cum au răspuns Uniunea Europeană, Germania și Alianța Nord-Atlantică la recente declarații făcute de președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, și o relatare de la București despre problemele din justiție ale fostului președinte Ion Iliescu. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vă prezentăm o nouă ediție a rubricii Dicționar de sunete. Toate relatările, reportajele și interviurile noastre le găsiți oricând pe net la europalibera.org. Într-un interviu ieri cu cotidianul britanic The Times și cu germanul Bild, președintele ales al Statelor Unite a vorbit despre cum vede el și înțelege situația internațională. Ștefan Grigoriță a ales câteva subiecte ale interviului.
În interviul dat ziarului The Times din Londra și publicației germane Bild, Trump spune că este gata să slăbească sancțiunile împotriva Rusiei dacă este posibil să ajungă la o înțelegere cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în ceea ce privește reducerea stocurilor de arme nucleare. Trump a criticat însă Moscova pentru intervenția sa în războiul civil din Siria, descriind-o ca pe un lucru foarte rău care a dus la o criză umanitară teribilă. Despre NATO, Trump spune că este demodată pentru că a fost concepută cu mult timp în urmă, dar și pentru lipsa de reacție în lupta contra terorismului, spunând însă că este foarte importantă în perspectivă. Trump a criticat membrii NATO pentru că nu contribuie suficient la bugetul organizației, menționând că doar 5 din cele 28 de state membre au o contribuție corectă. Este nedrept față de Statele Unite, spune Trump. Președintele ales, care urmează în 4 zile să depună jurământul, a lăudat rezultatele referendumului britanic de ieșire din UE de anul trecut. El spune că tendința de acceptare a refugiaților în UE, la nivel organizațional, ar putea duce la părăsirea UE și de alți membri. Țările își vor identitatea proprie și Marea Britanie și-a dorit identitatea proprie. Dacă nu erau forțați să ia atât de mulți migranți, poate nu era să fie susținut acest Brexit. Cea mai probabil ar fi fost respins. Întrebat de reporterul Bild dacă are încredere în Vladimir Putin, președintele Rusiei, sau Angela Merkel, cancelarul Germaniei, Trump a spus că are încredere în ambii, dar adăugând că să vedem cât va dura asta. Trump a spus că o respectă pe Angela Merkel, dar ea a făcut o greșeală primind în țară atâția oameni fără documente în regulă, despre care nu se știe de unde vin. Președintele ales a mai adăugat că este gata să se întâlnească pe viitor cu prim-ministrul britanic Theresa May, aducând omagii și reginei Marii Britanii Elizabeta II.
Despre reacția la declarațiile lui Donald Trump relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Consternarea e uriașă în Bruxelles, atât în structurile Alianței Nord-Atlantice, NATO, cât și în cele ale Uniunii Europene, în urma interviului publicat duminică al lui Donald Trump, în care președintele ales al Statelor Unite a afirmat că NATO ar fi o organizație învechită sau anacronică, o relicvă a trecutului. Trump a atacat nu doar NATO, ci și acordul nuclear cu Iranul, lăudând, în schimb, Brexit, decizia Marii Britanii de a ieși din Europa și criticând politica Germaniei lui Merkel în legătură cu refugiații, numind-o catastrofală. Angela Merkel a declarat astăzi că Europa își ține destinul în propriile sale mâini, ca răspuns la comentariile lui Donald Trump, care a mai spus și că după Marea Britanie și alte țări ar putea părăsi Uniunea Europeană. Cea mai bună reacție este unitatea europeană, a spus Jean-Marc Ayrault, șeful diplomației franceze. Chiar în această dimineață, înainte de o reuniune a miniștrilor de externe ai celor 28 de țări din Uniunea Europeană, șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a spus că acordul cu Iranul este dovada că diplomația funcționează. Donald Trump numise însă acordul nuclear cu Iranul unul din cele mai stupide târguri vreodată. În schimb, până și ministrul britanic de externe, Euroscepticul Boris Johnson a spus că înțelegerea cu Iranul este foarte valoroasă și că noi vrem să o facem să funcționeze. În privința afirmațiilor lui Trump despre NATO, despre cum ar fi o organizație învechită și depășită, ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier a spus astăzi că înțelege îngrijorarea alianței în urma acestor afirmații ale președintelui principalei țări din NATO, care contribuie cu circa 70% din bugetul total. Asta contrazice tot ceea ce ministrul american al apărării a spus în timpul audierilor din Senat, a zis Steinmeier, care s-a întâlnit astăzi cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg. După victoria lui Trump, Stoltenberg găsise necesar să insiste că NATO a fost vreme de aproape 70 de ani fundamentul securității europene și nord-atlantice. Cât despre afirmația lui Trump că NATO n-a făcut nimic împotriva terorismului, ea nu este întemeiată, dată fiind importanța participării NATO la operațiunile din Afganistan. Ca efect previzibil al afirmațiilor lui Trump, trebuie însă menționată și reacția Kremlinului prin purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov. NATO este într-adevăr o relicvă, suntem de acord, spunem de multă vreme acest lucru despre această organizație, a spus Dmitri Peskov. NATO a fost creat pentru confruntare, a spus purtătorul de cuvânt al lui Putin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Emisiunile noastre, pur și simplu, le găsiți și pe pagina noastră de net la europaliberă.org. În România, fostul președinte Ion Iliescu a fost inculpat în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 pentru infracțiuni contra umanității. Dosarul a avut un lung drum prin justiția românească, relatează Sabina Fati.
La mai mult de un sfert de secol de la tragediile care s-au întâmplat la Mineriada din 13-15 iunie 1990, vinovații au avut mereu protecție politică. Responsabilitatea cea mai mare pentru represiunea violentă care a avut loc atunci îi revine lui Ion Iliescu, proaspăt ales președinte în mai 1990 și care de altfel le-a și cerut minerilor din Valea Jiului în mod public să vină la București pentru a apăra democrația în fața grupărilor extremiste. Era vorba despre manifestarea maraton din piața universității împotriva regimului neocomunist care monopolizase statul. Opoziția împotriva noii puteri se coagula aici, în piața universității, unde se cereau în fiecare zi scoaterea securiștilor din politică și din viața publică, pluralism, libertatea presei, alegeri libere. Frecventau locul îndeopște intelectuali, studenți, tineri, nemulțumiți veniți din toată țara și cazați în corturi pe care le și montaseră pe iarba din fața Teatrului Național. La 6 luni după împușcarea soților Ceaușescu, România părea gata să se întoarcă în universul concentrațional de unde abia ieșise. Ion Iliescu tocmai câștigase prezidențialele cu un scor de peste 80%. În spatele măștii de comunist cu față umană, Iliescu îi speria pe oameni cu pericolul ungar și se declara singurul garant al siguranței și bunăstării lor. Pe 13 iunie 1990, la prima oră, forțele speciale au încercat să elibereze piața universității și au început arestările. Lucrurile s-au complicat și au avut loc o serie de confruntări violente între manifestanți și poliție, așa că în seara aceleiași zile, Ion Iliescu a făcut apel la toate forțele responsabile pentru dezmembrarea manifestației. 10.000 de mineri au plecat dinspre Petroșan spre București, iar pe 14 iunie 1990, acești muncitori îmbrăcați în salopete, cu lanțuri, cazmale și bâte, au înspăimântat capitala. Au violat, au tâlhărit, au bătut cu bestialitate pe oricine purta ochelari, au devalizat sediile partidelor și ziarelor de opoziție, iar fetele cu fuste prea scurte sau prea lungi au fost victime sigure. Asociațiile celor răniți și omorâți în timpul mineriadelor au dovezi că peste 100 de oameni au murit în urma atrocităților dirijate de autoritățile române în iunie 1990, între care 4 prin împușcare. Peste 1600 de oameni au fost răniți și arestați, între care și 200 de copii. Nu a fost prima dată când minerii au fost chemați să apere noul regim. Încă de la începutul anului 1990 a fost exersată această metodă, poate și pentru că în rândul minerilor din Valea Jiului au fost infiltrați destui oameni ai securității după revolta din 1977, iar aceștia răspundeau în fața noii puteri. Pe 15 iunie 1990, după masacru, președintele Ion Iliescu le-a mulțumit minerilor pentru tot ceea ce au făcut. Acum, după aproape 27 de ani, Ion Iliescu, 86 de ani, este inculpat în dosarul Mineriadei din iunie 1990 pentru crime împotriva umanității. În alta curte a trebuit să redeschidă dosarul evenimentelor în 2015, închis anterior de procuratură și apoi redeschis după o decizie CEDO. Împreună cu Ion Iliescu este anchetat de asemenea fostul premier Petre Roman, miniștrii săi care se ocupau de domenii sensibile și fostul șef al Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu. Până acum, justiția avansa împotriva lui Ion Iliescu doar în perioadele în care partidul său se afla în opoziție. Când revenea la putere, dosarele privind mineriadele sau revoluția erau fie abandonate, fie închise. Între timp, există o lege care definește drept imprescriptibile crimele împotriva umanității, ceea ce nu garantează însă ducerea procesului la bun sfârșit, mai cu seamă că tovarășii de partida lui Iliescu au sugerat deja că vor să ia justiția sub control. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galai Cupăun.
Publicat la doar 31 de ani, cel de-al doilea roman al americanei Nicole Krauss, Istoria iubirii cu Mantas 2012, o consacră atât pe plan național cât și pe plan mondial, cartea fiind tradusă în peste 35 de limbi. Versiunea românească, excelentă, se datorează regretatei Antoaneta Ralian. A fost odată un băiat care iubea o fată. Când au împlinit 10 ani, el a cerut-o de soție. La 11 ani s-au sărutat prima oară. La 15 ani, ea i-a arătat cicatrice de pe sânul stâng. La 17 ani au făcut dragoste. Iubirea lor era o taină pe care n-au împărtășit-o nimănui. Acesta e începutul luminos al poveștii, care însă ia-o cu totul altă turnură. A fost odată un băiat care iubea o fată, al cărei tată a fost destul de previzibil ca să-și expedieze mezina în America. Ceea ce nu știe nici tatăl fetei, nici fata și cu atât mai puțin băiatul este că Alma, acesta e numele, e însărcinată. La rândul tânărul, pe nume Leo Gurski, supraviețuiește în Polonia sub ocupația fascistă, mai și scriind o carte având-o ca protagonistă pe Alma, Istoria iubirii. Deja la Valparaiso, ca să o impresioneze pe Roza, mai tânăra sa iubită, Zvi transcrie de mână cartea prietenului său, fără a schimba numele eroinei, dând-o drept opera sa și publicând-o apoi în traducere spaniolă. Un tânăr evreu vede cartea într-o librărie, o cumpără, apoi o dăruiește femeii iubitei cu următoare dedicație. Aceasta este cartea pe care aș fi scris-o eu, dacă aș fi putut să scriu, căci vorba misteriosului autor al Istoriei iubirii. Sărutarea ei era o întrebare pentru răspunsul căreia ar fi vrut să-și dedice întreaga viață. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii de astăzi este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Cornelia Cozonac semnează o investigație cu colegi de la publicația România Liberă de la București, potrivit căreia Florin Iordache, actualul ministru al Justiției de România, a copiat pagini întregi dintr-un interviu fluviu pe care Mihai Răzvan Ungureanu, pe atunci ministru de externe, l-a acordat imediat după intrarea în UE. Actualul demnitar nu precizează sursa. Mai mult, un sfert din articolele trecute în bibliografie sunt scrise de el însuși, iar 10% sunt comunicate de presă și rapoarte. Anticorupție.md mai scrie că membrii Consiliului Superior al Magistraturii urmează să aleagă marți, 17 ianuarie, 27 de candidați la posturile vacante de magistrat la noua judecătorie Chișinău. La listă s-au înscris 53 de candidați, dintre care doar 2 au ocupat până în prezent funcția de judecător. Printre cei care își doresc un post în noua instanță sunt și Corneliu Crețu și Petru Harmaniuc, fiii foștilor judecători, Gheorghe Crețu și Valeriu Harmaniuc, candidaturile cărora, potrivit unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice, au fost respinse anterior de fostul șef al statului Nicolae Timofti. La rubrica dosare de corupție aflați că dosarul pornit pe numele lui Valerian Bânzaru, singurul funcționar reținut pentru îmbogățire ilicită în iunie 2016, a fost expediat în instanța de judecată în luna decembrie a anului trecut. Între timp, el și-a dat demisia din funcția de șef al Direcției Generale Dezvoltare Regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu Anastasia Nani și recomandările de pe portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, iată în rezumat știrile moldovenești ale acestei ore. Principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat, a spus că așteaptă ca Partidul Liberal să prezinte argumentele în favoarea unui eventual demers de suspendare a președintelui Igor Dodon. Președintele Igor Dodon se întâlnește mâine la Moscova cu omologul său rus, Vladimir Putin, având pe agendă evoluția relațiilor bilaterale și perspectivele rezolvării conflictului transnistrian. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.